بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 31. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum heutigen Vortrag, und hier geht es nun weiter mit der erleichterten Erlernung der gottesdienstlichen Handlungen, also der Rechtsurteile. Und zu Beginn begrüße ich einen jeden Einzelnen mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahabbati fillah, ma zala hadithuna mawsulan bayna yaday ar-risala ar-rabi'ah wallati kanat bi'unwan at-tayammum wal-ahkam al-muta'alliqah bit-tayammum. Fima mada min liqa'at itkallimna 'an mahasin at-tashri'a fi al-islam alladhi ja'ala ar-rukhas wal-bada'il 'inda al-hajat. تكلمنا عن التيمم وفضل التيمم، تكلمنا عن صفة التيمم، ثم بدأنا نقف أمام تنبيهات مهمة تتعلق بالتيمم. ذكرنا منها في الدرس الذي مضى من باب التذكير، التنبيه الأول كان بعنوان تيمم من به جرح، تيمم من به جرح. وقلنا إذا كان هناك جرح يتضرر الإنسان بالغسل أو بالمسح عن طريق الماء، فهنا يسن له التيمم من أجل هذا العضو، ثم يغسل سائر الأعضاء. إذن اللي عنده جرح وما ينفعش يستعمل الماء، وكذلك ما ينفعش يمسح عليه بالماء، فيسقط عنه الغسل ويسقط عنه المسح، إنما البديل التيمم، يتيمم من أجل هذا العضو وبعد كده يغسل بقية الأعضاء. ده كان التنبيه الأول الذي شرحناه بالتفصيل. أيضا شرحنا التنبيه الثاني وهو بعنوان فاقد الطهورين، الذي عدم الماء وعجز عن استعمال التراب، فهذا يصلي بلا وضوء وبلا تيمم ويسمى فاقد الطهورين. فاقد الطهورين قلنا مثل العجزة، أو مثلا من هو مكبل بالقيود إلى آخره، وفصلنا في هذا الباب. كان التنبيه الثالث بعنوان وجود الماء بعد صلاة بتيمم، يعني أنا كنت استعملت التيمم لعدم وجود الماء ثم حضر الماء. قلنا إذا حضر الماء قبل الصلاة أو أثناء الصلاة تبطل، أو يبطل التيمم، عليك أن تتوضأ وتصلي. يعني إذا أنا تيممت لعدم وجود الماء وبعدين شرعت الله أكبر في بداية الصلاة أو في نص الصلاة، علمت بوجود الماء، الماء حاضر، فعليك أن تخرج من صلاتك وعليك أن تتوضأ ثم تصلي. لماذا؟ إذا حضر الماء بطل التيمم. أما إذا حضر الماء بعد أن فرغت من صلاتك بتيمم فالصلاة صحيحة ولا إعادة، الصلاة صحيحة ولا إعادة. التنبيه الرابع الذي وقفنا أمامه كان بعنوان وجود الماء أثناء صلاة التيمم، وقلنا اقطع صلاتك وتوضأ. في هذا اللقاء هنواصل التنبيهات بعد أن يترجم المترجم.
Die letzten oder das Thema, welches wir im Moment behandeln, ist At-Tayammum, und im Deutschen könnte man sagen die rituelle Sandwaschung oder ein Ersatz zum Wudu, ein Ersatz zur rituellen Gebetswaschung, die man sonst vollzieht. Und wir haben bereits über die Eigenschaften gesprochen, über den Stellenwert dieser Tat. Dann haben wir über die Tatsache gesprochen, dass diese Tat eine Erleichterung ist in der Religion, ein Ersatz, falls man kein Wasser vorfindet. Und wir haben weitergemacht mit bestimmten Ratschlägen bezüglich dieses Themas. Und zum einen über, wenn zum Beispiel jemand verletzt sein sollte, was dieser machen sollte. Oder jemand in der großen Unreinheit, im großen Zustand der Unreinheit ist. Wenn dieser zum Beispiel in diesem Zustand ist und er gerade kein Wasser benutzen darf, weil es ihm sonst noch mehr schaden wird, dann darf er an dieser Stelle die normale Sandwaschung vollziehen, anstelle des Wassers. Dann haben wir darüber auch noch gesprochen, wenn kein Wasser, überhaupt gar kein Wasser vorzufinden ist. Nicht, also es ist kein Wasser da. Und es ist weder Stein noch Sand, also er hat nichts, beispielsweise jemand, der gefesselt ist, oder bei sehr alten Menschen, die sich nicht mehr bewegen können. Bei solchen Menschen brauchen sie gar nichts zu machen. Sie können ohne rituelle Waschung einfach ihr Gebet vollziehen. Wir haben weiterhin auch über die Tatsache gesprochen, wenn man beten sollte im Zustand des Tayammums, also man hat die Sandwaschung vollzogen und man betet, und mitten im Gebet oder vor dem Gebet hat man auf einmal wieder Wasser, dann sollte man das Gebet abbrechen, normal Wudu machen mit Wasser und dann beten. Wenn das Gebet bereits vollzogen wurde und dann erst Wasser da ist, dann kann man ganz normal hingehen und das Gebet ist angenommen und weitermachen. Dann ist das Gebet mit dem Tayammum angenommen worden. Das waren die Themen, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, und heute beginnen wir mit einem neuen, inshallah.
At-tanbihu al-khamis in wajada ma'an la yakfi lazimahu istimalu. In wajada ma'an la yakfi lazimahu استعماله. فإذا وجد المحدث حدثا أكبر، يعني قام جنبا وجد بعض الماء، ماذا يصنع؟ يستعمله لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء. وانت واجد للماء، انت عندك بعض الماء، ولقول النبي عليه الصلاة والتسليم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. احنا مأمورون برفع الجنابة بالغسل. طيب الآن قمت جنبا، ما عندي ماء إلا قدح مثلا، إذا كنت تحتاج للشرب اتيمم، لكن هذا الماء مش للشرب، يعني للاغتسال، فتصب على جسمك، فإن عمم البدن رفع الحدث، إن لم يعمم يبقى ترش على جسمك ثم تتيمم، أو تتيمم ثم ترش الماء اللي عندك على البدن. ماشي كده؟ يعني مثلا لو عندك في البيت، بعض الناس لا يستعمل، في أوروبا ما بيستعملش مثلا الماء بتاع الحنفية، غالبا بيجيب ماء معدني عشان الشرب، وبيستعمل دي للغسل وكذا، واضح؟ فهو عنده من الحنفية شوية ماء صغيرين كده، والمية قطعة ما فيش في المنطقة خالص غير جرك صغير كده، ماشي، وقام جنب، نقول له الجرك ده يكفيك الغسل؟ لا ما يكفيش. طيب اتيمم ثم رش شوية الماء اللي عندك دول على الجسد، لأن انت واجد بعض الماء ده. بالنسبة للجنابة، بالنسبة للجنابة لماذا؟ لأن الدليل كما ذكرت لكم قال تعالى فلم تجدوا ماء، وانت عندك ايه؟ بعض الماء. اما اذا كنت ستستعمل الماء للشرب ولا يكفي للغسل، تعمل ايه؟ تتيمم وتخلي الماء للشرب. الدليل في الحديث قصة القوم الذين كانوا يركبون البحر وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر. يعني الجماعة دول ربما يكونوا يعملون بالصيد أو لهم أصفار داخل البحر كحال الكثيرين، فبيكون معاهم بعض الماء للشرب. طيب حضرت الصلاة وهم على متن هذا القارب، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، الله يحفظك، جزاكم الله خير، ماذا يصنعون؟ لو توضوا بماء الشرب ممكن تطول بهم الرحلة في البحر فلا يجدوا ماء للشرب، وكما تعلمون ماء البحر ملح ما يصلح للشرب. فبيسألوا النبي إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر، هل يجوز لنا الوضوء من ماء البحر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته، يعني ماء البحر طهور، يعني يجوز الوضوء به والغسل به. إذن الآن هؤلاء القوم الماء اللي عندهم للشرب فقط، فالنبي نقلهم لأمر آخر اللي هو ماء البحر. طب أنت الآن عندك كوب للشرب فقط، خلاص نقول لك اتيم وما تستعملش بتاع الشرب. ليه؟ بتاع الشرب ده لحاجاتك الضرورية، خلاص. فإن كان لا يكفي فنقول لك تيمم، ده عند فقد الماء، يعني عند فقد إيه. طبعا هذه الأمور غير متصورة في حياتكم، يعني فينا في أوروبا، إنما دي بيحتاج لها مين؟ اللي بيكون فعلا مسافر، أحيانا بيكون في السفر واخد معاك كنينة ماء، وأنت في الطريق في صحراء شاسعة مترمية بسيارتك أو بكذا، أو في أماكن ما فيش فيها أو غير مأهولة بالسكان، خلاص ولا في شيء تشتري منه الماء أو كذا، ومعاكش غير قنينة الماء للشرب، وحضر وقت الصلاة، هتركن وتصلي في الطريق؟ اتيم، إن الماء اللي معاك لا يكفي إلا للشرب، فتتيم، مش تروح متوضي بيه وبعد كده تموت في الطريق. أقول لك لا، خلاص. فهنا في الحالة دي نقول لك اتيم. إذن اللي بيجد بعض الماء للغسل وقام جنبا نقول له تيمم واغتسل بهذا الماء حتى وإن قل، يعني لقوله تعالى فلم تجد ماء وأنت واجد الماء، والنبي قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الآن أمرنا بالغسل، الماء لا يكفي للغسل لكن يكفي جزء من الغسل، استعمله، استعمله في هذا الجزء. أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، اللي بيتيمم ده لفقد الماء، إذا وجد الماء يقول لك مسه جلدك. طب أنا كنت بتيمم لفقد الماء وفجأة قمت جنبا ووجدت بعض الماء، يبقى مس بهذا الماء جلدك وتيمم إن لم يكفيك، إن لم يكفيك. هذا بالنسبة للجنابة. طب بالنسبة للوضوء، في روايتان في المسألة، يعني قولان في المسألة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرواية الأولى قال يلزمه استعماله لذلك، يعني هذا البعض اتوضى بجزء منه وما بقي يتيمم من أجله، دي رواية عند أحمد. الثانية لا يلزمه لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي فبطلت طهارته، بخلاف غسل الجنابة والله أعلم. وربما تميل النفس إلى هذا، لأن في الوضوء الماء قال تغسل به إيدك بس، طيب خلاص ما تتيمم من البداية وهكذا. فالمسألة فيها قولان بالنسبة للوضوء.
الرأي الثاني ما كان؟
اللي هو التيمم على طول، لا تستعملوش.
Meine lieben Geschwister, das Thema oder der Punkt oder den Punkt, den wir heute betrachten werden, ist, wenn das Wasser nicht reichen sollte. Und natürlich ist das weniger der Fall jetzt in den Ländern, in denen wir leben. Aber angenommen, jemand ist auf Reise, ist irgendwie in der Wüste unterwegs und hat nur noch einen bestimmten Vorrat an Wasser und auf einmal tritt die Zeit ein, die Gebetszeit ein und er muss beten. und es gibt keinen Laden, wo er was kaufen soll und ist unterwegs, er findet nichts. Was soll dieser Mann dann in dem Fall zum Beispiel machen? Und das werden wir gleich besprechen. Zum ersten Punkt erstmal, wenn man im großen Zustand der Unreinheit ist, also Al-Janaba. Und Allah sagt im Koran, und wenn ich euch etwas befehle, so macht von dem, was ihr sozusagen in der Lage seid, zu machen. Also nur das, was man kann. Das heißt, Leute, die zum Beispiel Wasser haben, aber nur wenig davon, nur wenig. Und dieses Wasser reicht nur, um sozusagen gerade so über die Runde zu kommen, um gerade so den Durst zu stillen, dann soll dieser einfach Tayammum machen. Ganz normal Tayammum und von diesem Wasser nichts benutzen für die Körperwaschung sozusagen. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr Wasser da habt, also genug, dass er davon trinken kann, dass er keinen Durst mehr verspürt, dann kann er auch normal Tayammum anfangen und am Ende nochmal einmal mit dem Wasser über seinen Körper gehen. Also erstmal mit Tayammum anfangen und dann mit Wasser über den Körper. Und der Beweis hier ist auch in einem Hadith, bei dem ein Volk auf See den Propheten Muhammad s.a.w. besuchten und sie fragten ihn über eine Angelegenheit und zwar sagten sie ihm, wir sind auf See und wir haben nicht viel Wasser, wir haben nur wenig Wasser und dieses Wasser reicht nicht, um auch noch Wudu zu machen. Dürfen wir denn auch vom Meereswasser sozusagen unsere rituelle Gebetswaschung machen? Und dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w., sein Wasser ist rein, also das Wasser des Meeres ist rein und es euch ist erlaubt, daraus zu essen. Das heißt, weiterhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du Wasser findest, dann soll dein Körper damit in Berührung kommen. Also das war die Angelegenheit bezüglich der Janaba. Die andere Angelegenheit ist, wenn es die kleine Unreinheit ist, also Al-Wudu, da gibt es zwei Meinungen. Zum einen ist die Meinung, man soll mit dem Wasser, das man hat, Wudu machen, selbst wenn es wenig ist, das übrig lassen, um zu trinken. Aber trotzdem ganz normal auch Tayammum machen und mit dem Rest einfach drüber gehen und Wudu vollziehen. Oder die zweite Meinung ist, man lässt das Wasser einfach und man geht hin und macht Tayammum von Anfang an. Das sind die zwei Meinungen, die es über dieses Thema gibt.
At-tanbihu as-sadis, at-tayammum bis-sa'id at-tahir, wa bima kana min jins al-ard. At-tayammum bis-sa'id at-tahir, ay at-turab at-tahir, وبما كان من جنس الأرض. إذن الآن بنتعرف على مادة بماذا أتيمم. واضح، لأن البعض أحيانا يتكلف والبعض أحيانا يتنطع في هذا الباب، والباب فيه سعة. كل ما كان من جنس الأرض يجوز التيمم به. يعني إيه من جنس الأرض؟ يعني أنا في أرض طينية تراب، أتيمم بالتراب. أنا في أرض صحراء رمال، اتيمم بالرمال. أنا في أرض صخرية جبال، اتيمم بالصخر. فلا تتكلف، مش معنى تشيل بقى شوية تراب في كيس طول ما أنت ماشي في مكان عشان تتيمم بيه، ما في ده، تنطع خلاص كده. لا، ما قالش حد الكلام ده أبدا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض يعني إيه؟ يعني كل ما كان من جنس الأرض فهو مسجد للصلاة ومكان للسجود وطهور للتيمم، تتيمم منه. فإذا التيمم بيكون بكل ما كان من جنس الأرض، لأن الله تعالى قال في كتابه فتيمموا صعيدا طيبا. وعلى هذا يجوز التيمم بالرمل، يجوز التيمم بالسبخة في أرض مثلا بتكون طمية، الأراضي الزراعية ماشي، ما فيش التراب اللي هو السائل عندك، بتكون طمي خلاص، فدل عليك وتيمم به. او انا مثلا في الجبال الصخور كلها، هجيب منين تراب؟ خلاص، فاتيمم بالصخور. ولذلك بتجد كثير من المساجد مثلا يجيب لك ايه، زلطه يحطها في غير، فهمتوا الزلطه؟ الحجر الاملس ده، ما ده من جنس الارض، فنخليه في المسجد. انقطع الماء، ما فيش ماء، التيمم على الصخرة دي كده تيممت ماشي كده. انما هتروح تدور على طرف فين بره، وبعدين يقول لك كده عمال ايه، عمال يحفر في ايه ده، وانت عارف فجأة تلاقي البوليسوي والبوليسوي جالك وشغل ده، عمال يحفر في الارض بيدور على ايه، بيدور على الاثار ده ولا ايه، هم ما يعرفوش يعني تيمم، ماشي؟ فانت بتجيب معاك حجره كده تخليها في المسجد. دايما بقول للمساجد كده، دايما تخلوا حجره في المسجد، تحطوها كده في ركن كده، بحيث اذا فقد الماء، اذا انسان جه ومريض ما ينفعش يتوضا، يبقى عنده ايه؟ الحجره يتيمم بيها. دي بقى نقول دي مسؤوليه شفيق، هيجيب لكم الحجره دي ويحطها في المسجد هنا للطوارئ وللضرورات عشان ياخد الاجر. فاي حجره كده زلطه خليها في المسجد كده، وتخليها في مكان ظاهر مثلا كده فوق المكتبه دي او في المكتبه اللي في الوش دي، وتكتب كده عليها حتى لافته للتيمم، عشان بعد هياخدها يرموها برضه. في ناس كده تبقى انت بتعمل خير تلاقي واحد يقول لك ارميها بره، فتقول ممنوع، ممنوع الاقتراب، دي للتيمم خلاص. يبقى الراجل تعبان وممكن يسافر عشان يجيبها لكم في السياره، وتيك انت ترميها له تبقى مشكله. فاذا التيمم بكل مكان من جنس الارض، تراب ماشي، زلطه ماشي، حجره ماشي، سبخه ماشي، ارض طمي ماشي، ملابس من جنس الارض. انما الذي لا يجوز، وده لسه هنجيله بقى. طب خليه في التنبيه الثاني.
Letzter Ratschlag, meine lieben Geschwister, ist, dass man den Tayammum mit einem reinen Stein, Sand beispielsweise, vollziehen sollte. Also aus allem, was aus der Erde entspringt, was den Ursprung in der Erde findet. Und das sieht man zum Beispiel auch ab und zu in den Moscheen, sieht man irgendwo einen Stein oder so. Und ältere Menschen, die zum Beispiel nicht mehr in der Lage sind, Wudu zu machen, ja, die können dann diesen Stein holen und einfach nur ganz normal den Tayammum damit machen. Also wie gesagt, alles, was aus der Erde entspringt, sei es nun Stein, Sand oder ganz egal was für eine Art von Erde, es können sogar Felsen sein, wenn man irgendwo in den Bergen ist oder sowas, das ist vollkommen egal, alles ist erlaubt. Und es heißt auch, und die Erde wurde mir, der Prophet Muhammad SAW sagte, und die Erde wurde mir als Moschee gemacht und als Reinheit.
Ja. إذن كما ذكرت لكم كل مكان من جنس الأرض. لماذا يا إخوة؟ لأن بعض الناس بسبب عدم الفهم أحيانا بيطبقوا تطبيقات خاطئة على أنها من السنة. يعني أذكر ونحن صغارا كان بعض الإخوة هداهم الله لهم ضيق الفهم دول، فكان أذكر مرة كنا على مائدة الطعام، فبعد ما أكل اللحم فبدأ يعمل لحيته كده بالسمن بتاع اللحم ده ويدهن. والله فاحنا تعجبنا نساله، قال كان عمر يدهن ويدهن لحيته. فالاخوة اعتبروها سنه، والله هو يجيب الحديث فعلا، وبعدين حديث النبي اصلا في قضيه تبكير لصلاه الجمعه قال ويدهن. فالمسكين ما يعرف ان الدهن في لغه العرب بمعنى الطيب، العطر، مش الدهن بتاع اللحم. فتخيل ده بيقول عامل لك كده دهن اللحم على لحيته، مصيبه، تلاقي اللحيه ملبكه كده وحالته بص يخرب، تلاقي التراب حاجه تقرف منها ويتلم عليها الدبان ولحم بقى وممكن يتاكل وهو ماشي. فده مش فاهم، ده مسكين. نقول لا، الدهن يعني ايه؟ الطيب، يعني العطر، مش انك تاكل اللحم وتعمل لي كده، لا، قوم اغسل يديك بالماء والصابون وبعدين حط العطر. فهمت حاجه؟ يبقى الدهن المقصود بايه؟ زي برضه احد المشايخ الشيخ حسان ربنا يشفيه ويعافيه، محمد حسان، كان بيقص قصة في الفهم الخاطئ في هذا الباب. إن بعض الإخوة سمع من الشيخ إنه بيتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي لا يرد الدهن. خلاص كده؟ الحديث صحيح، لا يرد الدهن. فأخ سمع الحديث من هؤلاء وراح عمل عزومة لأصحابه، عمل لهم فتة وجاب لهم بقى عليها إيه؟ مش لحم، عارفين أنتوا اللي هي؟ ليه بتاعت الخروف اللي هو الدهن ده، وحمره وحطه فوق اللحم. فالإخوة قالوا ايه ده يا عم الشيخ ده، فين اللحم؟ قال لهم كان النبي لا يرد الدهن. الإخوة صلى الله عليه وسلم مدام سنة، والله مش مؤهات ويدي للأخ ويأكل دهن. لا لا، الأخ يتعب بس سنة، يقول له هذه السنة، لازم هواك يكون وفق السنة. والأخ ما شاء الله بقى حريص على السنة. الإخوة طبعا كادوا أن يموتوا في هذا المطعم، طيب هو مرت الأيام اللي يخهم يحكوا بقى، فمرت الأيام وراحوا للشيخ مرة في درس، فاسمحها من الشيخ بطريقة جميلة جدا، فقول لك فجاني أحدهم ومع بعض الإخوة وقال لي فضلت الشيخ حديث إن سلم كان لا يرد الدور حديث صحيح؟ أيوة. الشيخ قال له طبعا صحيح، لهم شفتم عشان قلت لكم إن حديث صحيح. فالإخوة كده الشيخ لقوا متستغربين، قال لهم في إيه يا ابني، في احكي لي في إيه؟ قالوا يا شيخ نصلوا الله يبارك فيه جاب لنا عزمنا على الطعام وحط لنا الدور. فالشيخ قاعد يضحك، قال له الله يصلح حالك يا ولد، الدهن يعني الطيب يعني العطر مش الدهن بتاع الطعام، كويس ما ماتوش منك. فطبعا احيانا الفهم الخاطئ مصيبه. لذلك يا اخوه احيانا في لفظات في اللغه العربيه قد تظنها انت على المعنى الدارج في حياتك وهي ليست كذلك، هي على النقيض تماما. لذلك قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. احيانا بتقرا انت حديث فبتاخده على ظاهره والامر ليس كذلك، له معنى تماما مغاير لما فهمت انت، وربما يكون على النقيض، ودي المشكله. ولذلك قيل في الاثر انه ان عمر سئل عن قوله تعالى، وان كان بعض العلماء يرى ان في السند مقاله عن قوله تعالى وفاكهه وابا، ما الاب يا امير المؤمنين؟ وكان عمر وقافا، فقال الله اعلم، فكم اعرابي جاي من الباديه؟ فقال عندي منها علم يا امير المؤمنين. قال اخبرنا. قال الاب هو علف الحيوان، علف الحيوانات زي انت بتسميه مثلا التبن، مش عارف ايه اللي بياكلوه الحيوانات، العلف، بذوره مدشوشه مطحونه حاجات كده يعني. فقال عمر من أين جئت بهذا الفهم؟ قال اقرأ بعدها يا أمير المؤمنين، فإن الله تعالى يقول وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالفاكهة لنا والأب لأنعامنا، الفاكهة لنا والأب لأنعامنا. في لفظات يعرفها من العرب الكح اللي جاي من البادية، مش العرب اللي في الحضر، فاهم؟ ما في عربي في المدينة وفي عربي جاي منين؟ من البادية. ففي كلمات عندهم أنت لا تعرفها وأنت عربي أصيل، لكن الكلمة دي معروفة عند البدو مثلا لا تعرفها أنت. فمن هنا نقول لابد أن تسأل قبل أن تعمل. اتعلمت؟ طب اسأل عن معنى الكلمة دي، عن إيه المقصود بده، حتى لا تطبق بهواك. ما تروحش تعمل لي عزومة وتجيب لي ليا، نقول لك لا الله يكرمك أنا ما باكلش الدهن. خلاص، فالدهن الوارد في الحديث اللي هو العطر. نعم.
Wir haben ja eben über Tayammum gesprochen und über den Stein, den man in der Moschee hat. Zum Beispiel sollte man diesen Stein, manche haben über eine bestimmte Angelegenheit kein Wissen und dann kommen sie und denken, das wäre irgendwie Müll oder so und schmeißen diesen Stein dann weg. Okay, das sollte man dann nicht machen. Und an diesem Thema noch anhängend, über das, die Angelegenheit, dass wenn man über eine Sache nicht weiß, man besser nachfragt, bevor man etwas Falsches macht. Da hat der Sheikh eine Geschichte erzählt über sich in seiner Kindheit. Und da waren sie mal eingeladen, auf jeden Fall, sie waren irgendwo zusammen essen mit seinen mit Brüdern vom Sheikh. Und da gab es Fleisch, okay? Und nach dem Essen hat dann noch einmal ein Bruder angefangen, sich vom Fett, vom Fleisch zu bedienen und hat es auf einmal in seinen Bart geschmiert, die ganze Zeit. Und dann ist er gekommen und hat dann gesagt und hat das ganz normal begründet und hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nie Fett sozusagen abgelehnt. Okay? Und dieses Wort nennt sich Duhn im Arabischen. Nur hat dieses Wort im Arabischen zwei Bedeutungen. Zum einen die Bedeutung, die dieser Bruder jetzt verstanden hat, Fett. Und zum anderen die Bedeutung von Parfüm. Okay? Also er hat das komplett missverstanden, der arme Mann. Also ging es weiter. Und hat das in sein Gesicht geschmiert und es war halt nun mal falsch. Die Angelegenheit war einfach falsch. Weiterhin genau zu diesem Punkt gibt es auch noch eine Geschichte, die ist eigentlich bekannt. Die müsste eigentlich jeder arabische Bruder kennen. Die ist von Sheikh Mohammed Hassan. Und er hat erzählt, dass eines Tages Brüder zu ihm in die Moschee kamen und sich beschwerten. Und worüber beschwerten sie sich? Sie saßen eines Tages abends, zu Abend sozusagen, haben gegessen. Und der eine hat dann einen Hadith gehört über den Propheten Muhammad SAW, genau diesen Hadith. Der Prophet hat nie Fett sozusagen verweigert. So, und dann hat er sich gedacht, ah ja, dann mache ich das jetzt und hat das schön vorbereitet, hat aufs Fleisch gemacht. Und dann kamen die Brüder vorbei, wollten essen und dann hat er gesagt, ah ja, bitte, bedient euch doch, hier. Und dann haben sie angefangen zu essen und er sagte, ja, der Prophet Muhammad SAW hat nie Fett abgelehnt. Und dann sagten die Sallallahu alaihi wasallam und haben angefangen zu essen, okay, und das war halt ekelhaft. Und am nächsten Tag oder danach gingen die Brüder zusammen zum Sheikh, zu Muhammad Hassan und erzählten ihm, was abgelaufen ist. Und er hat dann angefangen zu lachen und hat dann erklärt, ah ja, Brüder, es geht hier um Parfüm und es geht nicht um das Fett. Das heißt, wenn man etwas nicht weiß, muss man nachfragen. Ja.
أيضا من نوادر الفهم الخاطئ في هذا الباب في أحد الأئمة من أئمة القراءات العشر المشهورون يلقب بالزيات لماذا لقب بهذا اللقب؟ عندما كان صغيرا جلس يقرأ القرآن بجوار أبيه قبل تنقيط المصحف يعني قبل أن تضع النقاط على الحروف ما كانش فيه نقاط في المصحف يعني وده يقرأها العربي الأصيل بس يقرأ من غير نقاط فقرأ بدأ يقرأ من سورة البقرة فقعد بجوار أبي فيقول إيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه كلمة فرايد ما فيش فيه نقط خالص لا فوق ولا تحت هو بيجتهد فيقول ذلك الكتاب لا زيت فيه أبوه ولدي ماذا تقول أعد قال ثاني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه ويحك لا ريب فيه قم واذهب إلى المعلم لكي تتعلم وراح دفع أحد القراء حتى أصبح من أصحاب القراءة العشر المشاهير وما زال يحتفظ بلقبه فدي نتيجة لإيه فهم خاطئ لكلمة أيضا في نفس الباب يعني الإمام الحاكم بيحكي وده من أئمة المحدثين أنه نزل قرية يوما فإمام القرية جاء يجالسه إمام المسجد فجلس بجوار الإمام الحاكم برضه قبل تنقيط المصحف فبعدين بيحكي له بيقول له يا إمام الكاميرا فبيحكي له فبيقول له يا إمام وأنا أقرأ سورة الفاتحة تمر علي آية في قوله تعالى إياك نعبد وإياك 70 ولا 90 ده إمامهم خلي بالك ده إمام القرية وما فيش نقاط فقال لا أدري هل هي 70 أم 90 عامة أنا أقرأها 90 للإحتياط فضحك الإمام حتى ما استطاع أن يقف تخيل ذا واحد إياك نعبد وإياك 90 وده إمام يعني سبحان الله فشوف قد العلم يقول ليه لأن الفترة دي كان اختلط الأعاجم بالعرب بعد الفتوحات وكذا فكثرت العجمة في الألسن فقل من يستطيع أن يقرأ العربية بدون نقاط ولذلك فطن لهذا الحجاج ابن يوسف الثقفي رغم مساوئه ورغم فسقه وظلمه إلا كان له حسنات في الإسلام ومن بينها هذه إنه قام بتنقيط القرآن الكريم ولولا ذلك ما استطعنا أن نقرأ آية فلله الحمد والمنة وده من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن قيد لها من يحفظون هذا الكتاب العظيم بحفظ الله عز وجل له لأن القائل إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون فلا يدعونا دائما وأبدا إن احنا نرجع لأهل العلم نسأل أهل العلم ما تعتمد على فهمك أنت في بعض الأمور التي لست من أهل العلم فيه أنت ممكن تعتمد على فهمك في تخصصك فيما تجيده أما ما لا تجيده ارجع به لأهل التخصص فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
Zu dem Punkt noch anknüpfend, Und zwar, dass man etwas fragen soll, wenn man etwas nicht weiß. Und zwar geht es um einen Mann, wenn man das jetzt ins Deutsche übersetzt, er wurde der Ölmann genannt. Okay? Also der Mann des Öls. Auf jeden Fall war er klein und saß neben seinem Vater und lernte gerade den Koran. Er lernte Koran. Und ihr müsst wissen, dass früher gab es keine Zeichen im Koran. Also diese Punkte gab es gar nicht. Okay? Und er hat dann angefangen zu lesen aus Surat al-Baqara und hat dann gelesen Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab, La Zayta Fi. Also das ist das Buch, in dem kein Öl drin ist. Okay? Weil diese Punkte nicht da waren. Das heißt, er konnte das nicht richtig aussprechen.
Da waren ja Sahab ibn Wasala bil-Almani.
Dann hat sein Vater gesagt, wie kannst du sowas sagen? Ja, und dann hat er ihn sozusagen zu jemandem gebracht, der ihm dann den Koran beigebracht hat. Und gegen Ende hin war er dann der 10 Qiraat mächtig. Also es war ein sehr, sehr großer Koran-Gelehrter. Dieser Junge ist dann irgendwann ein sehr großer Koran-Gelehrter geworden. Das heißt, um das einfach mal zusammenzufassen, das war jetzt ein kleines Beispiel, das wir gebracht haben. Wenn man etwas nicht weiß, dann fragt man lieber nach, bevor man etwas falsch macht. Ja.
التنبيه السابع في باب التيمم لا يجوز التيمم بكل ما دخل النار لا يجوز التيمم بكل ما دخل النار يعني إيه؟ الرماد الناتج عن الاحتراق أحيانا أنت بتولع شيء أو مثلا جماعة جابوا شوية حطب أشعلوا فيها النار عشان يتدفوا أو عشان الجو بارد فالرماد الذي يبقى من هذه النار لا يجوز التيمم به خلاص دي واحد أو بعض الأحجار اللي بتدخل النار الطوب اللي انتوا بتبنوا بيه ده معظمه دخل النار عشان يبقى حجر فلا يجوز التيمم به بعض الناس يقول لك ايه ما انت يكفيك ان انت تتيمم على الجدار هذا كلام باطل من اين جاء بهذا لا ادري جدار مين تتيمم عليه جزاكم الله خير الله يرضى عليك بوركت ما شاء الله هذا بسكويت ما شاء الله هذا بصة
الحمد لله بارك الله فيك شيء يسوع الحمد لله تفضل
بسكويت جزاكم الله خير الله يرضى عليك أنا مسرور جدا بارك الله فيك جزاكم الله خير فالبعض يبدأ يتنطع لك يجوز لك أن تتيمم على الجدار أي جدار أي جدار تتيمم عليه ومعظم الجدران دخلت النار هذه الأحجار اللي تبنى بها دخلت النار واضح فلا يجوز التيمم بها أصلا هذه واحد تاني يتنطع لك منت ممكن على اللحاف اللي انت متغطي به لحاف يا ابن الله اهدي قالوا انت نايم كده بس دب على الفرش فرش مين ما هو في غبرة مين الله يهديك فأمر غريب ده فكرني زي واحد زمان كان يقول لك ايه للعاجز يصلي برموش عينيه فوالله اختي مره بعتت لي سؤال بتقول لي عايز اعرف ايه صلاه الرموش صلاه الرموش انا والله ضحكت كان مش عارف ايه رموش ايه فقلت لها ما افهم السؤال يعني ايه صلاه الرموش قالت لي بعضهم بيفتي ان انت ممكن تصلي برموش عينيك قلت لا حول ولا قوة إلا بالله طب إزاي هنصلي برموش العينين ده بقى ده عايز واحد يركز تركيز إيه طب واحد ما عندوش رموش يعمل إيه فطبعا دي قضايا خطيرة جدا للأسف ننتبه لها نقول لك لا خلاص أنت عاجز عن القيام صلي من جلوس عاجز صلي وانت نايم على جنبك عاجز اومي برأسك عاجز اجري أركان الصلاة على قلبك لما تقول لي برموشك هتصلي برموش ازاي؟ ده انا اسوق لك بضوافرك بقى هتشغلوا لنا شغل بقى ايه؟ مش ناقصين احنا شغل جنون الله يبارك فيكم نقول لك لا. فاللي يقول لك اتيمم على اللحاف بتاعك اتيمم على الحيطه يا عم لا الله يصلح حالك قلنا صعيدا طيبا يعني كل ما كان من جنس الارض بشرط الا يدخل النار بشرط الا يدخل النار طبعا كل الدهانات دي دخلت النار تفاعلات كيماويه ومش انتوا شايفينها دي كله تتيمم ازاي عليه واضح فننتبه لمثل هذه الامور نعم
Die nächste Angelegenheit ist, dass man kein Tayammum mit einer Sache machen darf, die das Feuer berührt hat. Zum Beispiel irgendein Stein, das sozusagen im Feuer war, oder auch Asche. Nachdem Holz sozusagen verbrannt ist, hat man ja Asche oder die Rückstände des Verbrennens, die darf man auch nicht benutzen, um Tayammum zu machen. Oder wenn wir von Sachen sprechen, die im Feuer waren, Ziegel beispielsweise, oder Lehmziegel, die man zum Bauen benutzt beispielsweise, die darf man auch nicht benutzen. Also man kann nicht hingehen und manche sagen, schlag einfach gegen die Wand. Das kann man nicht machen. Man kann nicht einfach gegen die Wand schlagen und dann Tayammum machen. Das muss reiner Stein sein, der aus der Erde entspringt. Oder dann kommen manche und sagen, mach gerade so auf dem Sofa gerade so. Da kommt Staub hoch und mit dem Staub kannst du dann Tayammum machen. Das ist auch keine erlaubte Angelegenheit. Also es muss auf jeden Fall erlaubt sein. Es muss rein sein und es muss aus der Erde entspringen. Und es darf nicht sozusagen im Feuer gewesen sein.
بهذا نكون قد فرغنا من رسالة التيمم ونبدأ ننتقل للرسالة الخامسة في هذا المتن وهي رسالة الصلاة فضلها شروطها واجباتها سننها ونبدأ في هذا اللقاء لأن ما زال أمامنا وقت كم بقي على النداء نصف ساعة تقريبا الحمد لله فهنبدأ نتكلم الآن عن منزلة الصلاة الصلاة ركن ركين من أركان هذا الدين فهي أحد مباني الإسلام الخمس في قول النبي عليه الصلاة والتسليم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذه أول مبنى أول ركن وإقام الصلاة هذه ثاني ركن وإيتاء الزكاة هذا الركن الثالث وصوم رمضان الرابع وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال النبي وانتبه هنا أذكر أني ذكرت لك هناك حكمة في ترتيب هذه الأركان هناك حكمة في ترتيب هذه الأركان ومعلوم أن التكرار يثبت المفهوم لأن ما تكرر أي ثبت ورسخ في حكمة من ترتيب أركان الإسلام بهذا الترتيب في البداية لابد أن نفهم أن النبي لما قال بني الإسلام على خمس ذكر بعد ذلك ستا ولم يذكر خمسا لما نيجي نعدد النبي قال بني الإسلام على خمس طب تعال نعد ما ذكره النبي قال شهادة أن لا إله إلا الله أدي واحد وأن محمدا رسول الله أدي اثنان وإقام الصلاة ثلاث وإيتاء الزكاة أربعة وصوم رمضان خمس وحج البيت ستة مع أنه قال بني الإسلام على وأذكر أني قلت لكم هذا إشكال فكيف نخرج من هذا الإشكال من جاوبنا الشيخ رياض تفضل الشيخ رياض
الشهادتان هي ركن واحد لأن الشق الأول هو مع الإخلاص في
نعم.
العبودية والشق الثاني لا يمكنك أن تعبد الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم
أحسنت الشيخ رياض عندما كانت الأقوال والأعمال لا تقبل عند الله إلا بشرطين بعد الإسلام وهما الإخلاص لله ومتابعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لذا جعل النبي الشقين ركنا واحدا لماذا؟ لأن عمل العبد ينقسم إلى أربعة أقسام ثلاثة مردودة غير مقبولة وقسم واحد فقط اللي مقبول لما نيجي نقسم عملك وعملي هتجد ينقسم إلى أربع أقسام ثلاثة منها غير مقبولة باطلة وقسم واحد فقط هو اللي مقبول تعالوا نشوف كده أنواع الأعمال النوع الأول من الأعمال عمل في إخلاص لله رب العالمين ماشي، لكن ما فيش فيه متابعة للنبي بعيد عن السنة، هذا عمل. العمل الثاني عمل فيه متابعة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على السنة، لكن ما فيش فيه إخلاص، ده رقم اثنين. رقم ثلاث عمل لا فيه متابعة للنبي ولا فيه إخلاص لله، رقم ثلاث. رقم أربعة عمل توافر فيه الشرطان، إخلاص لله ومتابعة لهدي النبي. مش هذه الأعمال؟ لا تخرج عن هذه الأقسام. ونضرب لك أمثلة. عمل فيه إخلاص ما فيش فيه متابعة. جماعة بيقعدوا عاملين حاضرة ومجلس ذكر، ممكن يقعد بالساعتين يذكر الله عز وجل. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وبيتعبوا جدا. والله عندهم إخلاص. أو والله أنا ما أعرفش أعمل كده، أنا ما عنديش وقت لده. صح؟ هو فرغ وقته وقاعد وعمال يتنطط ويهز، عنده إخلاص ولا لا؟ أو والله عنده إخلاص، ده جاي كمان محب. ما هي البدعة إيه؟ العلماء قالوا عنها إيه؟ قالوا أمر يضاهي الطريقة الشرعية، يفتقد للدليل الشرعي، الهدف منه التقرب إلى الله. يعني المبتدئ عايز يعمل إيه؟ يريد أن يتقرب من الله. بيتقرب ولا هو يبقى عنده إخلاص ولا لا؟ وبيعرقه وبيتعبه، لكن عمله ده مخالف لسنة النبي. طب النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى عمله إيه؟ مردود، غير مقبول. شكرا. رغم الإخلاص ما تقرأ قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتلاقي بعضهم يقعد مثلا يقول يا لطيف 10,000 مرة. انت إذا ذكرت ربك 10 مرات بتتعب، إنما هو ممكن يقعد ماسك لك سبحة بعداد. أو والله عندهم سبحة اسمها سبحة بعداد. عارف يعني ايه عداد؟ لا انت تعلم، لازم تكون عارف انه لازم يعني حاجة. السبحة الخضرة دي وتلاقي فوق كده يجي 9 حبات بعداد كده عشان يعد عليهم، يعمل ما هي فيها 100، كل 100 يطلع حبة، يبقى كده عمل 100 مرة، هم 10 حبات، يبقى لما يعمل 10 ما يبقى عمل كم مرة؟ 1,000 مرة. وعمال يعد ويحسب. عنده إخلاص، لكن فقط شرط المتابعة، فعمله مردود وباطل وغير مقبول. أدي واحد، خلصنا من ده. النوع الثاني عنده متابعة للنبي، عمله على السنة، يضبط العمل على هدي النبي وطريقة النبي وعلى السنة، لكن فقد الإخلاص، عمله من أجل الناس سمعة ورياء أو مصلحة أو منفعة أو وجاهة. يوم سيدنا النبي يقول إياكم والشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء في العمل. يبقى الرياء يعمل في العمل؟ يحبطه، غير مقبول. لأن حديث البخاري قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما روي عن رب العزة قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. كما قال بعض العلماء إن الله تعالى الغني، والغني لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. يعني لازم 100% يكون لمين؟ لله. 99% لله وواحد للبشر غير مقبول، لأن ربنا غني لا يقبل شراكة في العمل. خلصت. اسأل بقى ثوابك ممن فعلت من أجلهم. يبقى إذا عمل فيه سنة ومتابعة لكن ما فيش إخلاص لله، غير مقبول. يبقى طيرنا نوعين من العمل. النوع الثالث مش محتاج بقى لا متابعة ولا إخلاص، بل وصدقه خلاص ده شفتك كلام. شكرا. يبقى فاضل لنا عمل واحد اللي هو فيه ايه؟ اخلاص ومتابعه. ابتغيت بعملك وجه ربك وجعلت العمل على سنة النبي، هو ده بس اللي مقبول. ما دام الأمر كذلك إذن يبقى الشرطان يعد ركنا واحدا بس خلاص. لما يقول لك بني الإسلام على خمس، يعني أقول لك خلي بالك افهم القضية فهما صحيحا إن عملك أو قولك لا ولن يقبل إلا إن توافق فيه الشرطين اللي جايين دول: شهادة أن لا إله إلا الله، أدي الإخلاص، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، يبقى إذن عملي لله عز وجل، وأن محمدا رسول الله فلا عبادة إلا على طريقة محمد ابن عبد الله، يبقى إذن الشقاني يعد ركنا واحدا. وبعد كده ذكر مباني الإسلام، دي مسألة أولى عشان تفهم لما تيجي تعدي كده ليه بقى دي ستة، ده هو الخمسة عشان الاثنين دول واحد، لأن لا يقبل العمل إلا بالاثنين مجتمعين، ما ينفعش أحدهما دون الآخر. ولذلك عجبني قوي جملة عجيبة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالسنة، قال جملة في مقدمة الكتاب عجيبة، قال: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. يا الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. فيجي الشراح يقولون: الإسلام هو منهج الله عز وجل الذي أوحى به لجميع أنبيائه ورسله، أدي البداية. طيب، وكلما جاء رسول بشريعة، خلاص كده، فطريقة الرسول هي سنته فلا بد أن يتبع فيها. جاء موسى بشريعة التوراة، يبقى لابد أن تعبد ربك بالتوراة على منهج موسى عليه السلام، دي طريقته دي سنته. ثم جاء من بعد موسى عيسى بالإنجيل، فشريعة عيسى الإنجيل، كلام جميل. طيب، ثم جاء خاتمهم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بالقرآن، انتبه، وشريعة النبي محمد نسخت جميع الشرائع، يعني ألغت العمل بها، يبقى العمل بإيه؟ بشريعة النبي. يعني إيه بشريعة النبي؟ يعني بسنة النبي، يبقى الإسلام هو السنة. لذلك عجبني إجابة أحد العلماء، أحد من يثيرون الشبه، قال: لماذا أنتم يجيز لكم الإسلام أن تتزوجوا بالنصرانية وباليهودية ولا يجيز لنا أنا كنصراني أو يهودي أتزوج مسلمة؟ قال له جملة عجيبة جدا، قال باختصار: لأنني أؤمن بموسى فأتزوج من أتباع موسى، وأؤمن بعيسى فأتزوج من أتباع عيسى، أنت إذا أمنت بمحمد زوجتك ابنتي. تاني هم، أنا ليه أتزوج من عندكم؟ إن أنا مؤمن بموسى ومؤمن بعيسى، لذا أنا أتزوج من الكتابية. حضرتك بقى يا كتابي لو أمنت بالنبي محمد واتبعته أزوجك بنتي، أزوجك المسلمة. فهمت حاجة؟ يبقى الإسلام هو السنة والسنة هي، يبقى عشان تفهم قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ليه؟ إنه لازم يتبع محمدا، لأن محمدا نسخ جميع الشرائع من قبل، بلغة الألمان فيرتش. ولذا عندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان هيحكم الأرض بالقرآن بشريعة محمد العدنان، لأن الشريعة الخاتمة الناسخة. يبقى فهمت يعني إسلام وسنة؟ فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أنا مسرور جدا، بارك الله. طب كل هذا ثم بارك الله فيك عبد الحفيظ. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir sind mit dem Punkt Helm jetzt fertig. Und jetzt beginnen wir mit einem neuen Kapitel, und zwar mit dem Kapitel Nummer 5, das Gebet. Zunächst einmal sprechen wir über den Stellenwert des Gebets. Und bevor wir überhaupt über diesen Stellenwert sprechen, wird erstmal erwähnt, dass das eine gewaltige Säule des Islams ist. Wie es bekannt ist, hat der Islam 5 Säulen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Islam wurde auf 5 Säulen errichtet, die bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist, die Verrichtung des Gebets, die Entrichtung der Almosen, das Fasten im Monat Ramadan und zu guter Letzt das Pilgern zum Hause Allahs. Und wir gehen nochmal hin und erwähnen nochmal ein paar Weisheiten in diesem Hadith, die wir aus diesem Hadith entziehen können. Wenn wir uns den Hadith noch einmal genauer anhören und nochmal genauer betrachten, sehen wir eine Sache, und zwar, dass nicht 5 Säulen erwähnt werden, sondern 6, wenn man genauer hinhört. Dann hören wir, also das Bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist, das sind schon mal 2. Und dann kommen die 4 restlichen, das heißt, wir haben insgesamt 6 Stück. Und warum ist das jetzt so, dass wir die 2 ersten als eine Säule ansehen? Und zwar, weil es bestimmte Voraussetzungen gibt, damit überhaupt eine Tat angenommen wird. Eine Tat, die man für Allah macht. Zum einen ist es Al-Ikhlas, also die Aufrichtigkeit. Und zum anderen Al-Mutaba'a, also das Befolgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und nur mit diesen 2 Voraussetzungen, nur alleine, wenn man diese 2 Voraussetzungen erfüllt, werden die Taten auch bei Allah angenommen. Man kann die Taten eines jeden Menschen in 4 Kategorien unterteilen. Zum einen gibt es die Tat, die man macht, in der sozusagen ein Ikhlas drin ist. Er ist komplett aufrichtig in seiner Tat, zu 100%, aber er befolgt zu gar keinem Prozent den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also er hat Ikhlas, aber er hat keinen Mutaba'a. Und da können wir ein Beispiel geben, zum Beispiel verschiedene Sekten sozusagen, die sich in Kreisen hinsetzen und Allah ganz laut gedenken und irgendwelche Bewegungen machen. Diese Menschen, die sind voll drin. Die haben 100% Ikhlas. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das nie gemacht. Und in einem Hadith heißt es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer eine Angelegenheit macht, die nicht zu meiner gehört, die wird sozusagen nichtig, die wird nicht angenommen. Die zweite Tat, die ein jeder, also die zweite Art einer Tat, die man machen kann, ist eine, die zu 100% der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, aber die gar kein Ikhlas hat. Also Mutaba'a 100%, aber kein Ikhlas. Und das sind alle Taten, die man mit Augendienerei macht. Also eine Tat, die man macht, um dem Menschen zu gefallen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam warnte auch seine Gefährten vor der Augendienerei. Die dritte Tat ist die, weder Ikhlas noch Mutaba'a, darüber brauchen wir eigentlich nicht zu reden, das ist alles andere. Und zu guter Letzt, wo beides beinhaltet wird, sowohl Ikhlas als auch Mutaba'a. Und das ist im Grunde genommen der Inbegriff der Shahada. Also verstehen wir jetzt, dass die erste Säule aus diesen 2 Voraussetzungen besteht. Und ein Satz noch, um das Ganze abzuschließen, von einem gewaltigen Gelehrten, und zwar Barbahari, vom Sheikh Barbahari. Und er sagte, Islam ist Sunnah und Sunnah ist Islam. Okay? Wenn wir das genau betrachten, können wir genau, also wir wissen ja in der Geschichte, dass Allah Azza wa Jal Bücher herabgesandt hat auf die Erde und zu den Büchern auch die jeweiligen Propheten dazu. Zum Beispiel Musa a.s. kam mit der Tora. Und Ikhlas ist klar, dass man etwas für Allah macht, denn Allah Azza wa Jal ist der Reiche und der Reiche nimmt nur etwas an, was zu 100% sozusagen für ihn gemacht ist. Und Al-Mutaba'a, also zu jedem Propheten kam sozusagen ein Weg, seine Sunna, die Methode des Propheten, und die mussten die Menschen zu der jeweiligen Zeit auch befolgen. Genauso auch bei Isa a.s., bei Jesus. Und zu guter Letzt auch beim Propheten Muhammad s.a.w. Und als der letzte Prophet kam, wurden sozusagen alle anderen Methoden sozusagen nichtig oder nicht mehr, sie haben nicht mehr gegolten sozusagen. Nur noch die Methode des Propheten Muhammad s.a.w. Und genauso erklärt das sozusagen, Islam ist Sunna und Sunna ist Islam, das gehört zusammen. Sowohl Ikhlas als auch Mutaba'a, das gehört alles zusammen. Und deshalb, wenn jemand gefragt wird, da gibt es eine sehr schöne Antwort, die man sagen kann. Zum Beispiel wurde jemand gefragt, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber er wurde gefragt, ja, warum verheiraten wir sozusagen euch, unsere Töchter, das war kein Muslim, unsere Töchter, und ihr gebt uns nicht eure Töchter, muslimische Frauen sozusagen. Und dann hat er eine schöne Antwort gegeben, und zwar hat er gesagt, ich glaube an Musa a.s. Also heirate ich auch jüdische Frauen. Ich glaube an Isa a.s. Also heirate ich auch christliche Frauen christlichen Glaubens. Wenn du dem Propheten Muhammad a.s. glauben würdest, würde ich dir direkt meine Tochter geben. Also eigentlich eine gute Antwort schon. Deshalb, also nochmal zusammenfassend, Islam ist Sunna und Sunna ist Islam.
الآن الحكمة من ترتيب الأركان. الركن الأول من أركان الإسلام بشقيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بين لنا الغاية والمقصد من خلقنا والسبيل لتحقيقها. يبقى بين لك الغاية والطريق. الغاية في قولك أشهد أن لا إله إلا الله. يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله وهذا من أجله خلقنا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بدي الغاية ده الإخلاص الطريق كيف أحقق هذه الغاية وأن محمدا رسول الله لابد أن أتبع النبي لابد أن أعبد الله بطريقة النبي محمد كما علمني النبي محمد لذلك في كل المناسك يقول النبي وصلوا كما رأيتموني أصلي يا أيها الناس خذوا عني مناسككم إذن السبيل لتحقيق الغاية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام طيب يبقى أول ركن في الغاية والسبيل الآن عرفت الغاية هي العبودية السبيل اتباع النبي طب الغاية دي تتعدد فيها الحقوق أولا حق الله عز وجل بعدين حق الخلق بعدين حق النفس مش حقوق تترتب على الغاية في حق لله في حق للخلق في حق للنفس أعلى الحقوق منزلة حق الله عز وجل فيجي على طول بعد الشهادتين وإقام الصلاة أعظم ركن يمثل حق الله عز وجل فبعد أن عرفتم الغاية والطريق إليها ابدأوا بحق الله أولا وإقام الصلاة لذا أعظم ركن بعد الشهادتين الصلاة هي عمود هذا الدين فبدأنا بحق الله عز وجل في أداء الصلاة بعدما أدينا حق الله علينا نقول لك لابد من أداء حق المخلوقين فتيجي الزكاة وإيتاء الزكاة يبقى الزكاة فيها حق المين للعباد للفقير لأصحاب الحاجات من أصحاب الديون وفي سبيل الله الأصناف الثمانية الواردة في سورة التوبة في الصدقات يبقى بالزكاة بتأدي حق العباد طيب عايز حق النفس بقى فيجي على طول وصوم رمضان لأن الصيام فيه تزكية للنفس فيه تربية للنفس فيه تعويد على الصبر وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فإن سابه أحد أو فليقل إني امرؤ صائم فالصيام تربية للنفس وتعويد للنفس على التزكية يبقى احنا أدينا حق الله في الصلاة أدينا حق العباد في الزكاة أدينا حق النفس في الصيام نقول لك انتبه بقى سوف تختم الأركان بالحق الذي جمع جميع الحقوق جمع حق الله وحق العباد وحق النفس وهو الحج في الحج حق لله تعالى بأداء الفريضة وأتم الحج والعمرة لله يبقى أنت الآن بتأدي فرض وده من حقوق الله عليك طيب في الحج تربية للنفس الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يبقى فيه تربية للنفس حق النفس في الحج تذبح الهدي والهدي من حق العباد فبتذبح شروح للفقير والمحتاج وإلى آخره إذن ختمت الأركان بالركن الرقين الذي جمع لك جميع الحقوق حق الله عز وجل حق العباد حق النفس لذا جعله الله في العمر مرة واحدة لأن ده الحق الجامع وللمستطيع فقط أما العاجز يسقط عنه فهذه الحكمة من ترتيب الأركان الحديث عن الصلاة إخوة إن شاء الله هنبدأ معاه في الدرس القادم إن قدر البقاء هنبدأ نتعرف على الصلاة مفهوم الصلاة فضل الصلاة إيه الأحكام المتعلقة بالصلاة نعم
Wir sind auch immer bei den Weisheiten, die man aus dem Gebet entziehen kann. Ja? Und wir haben eben die fünf Säulen erwähnt. Und bevor wir einsteigen in das gewaltige Thema des Gebets, das nächste Mal behandelt wird, werden wir noch ganz kurz und knapp erwähnen, welche Weisheiten aus den fünf Säulen zu entnehmen sind. Zum einen haben wir gesagt, die bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah. Wenn man bezeugt, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah, dann ist das im Grunde genommen das Dienen selbst. Man dient Allah Azza wa Jalla. Also Al-Ubudiyyah im Arabischen. Und wenn man dann sagt, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist, dann bezeugst du, dass er sein Prophet ist. Also bezeugst du, dass du seinem Weg, also seiner Methode folgst. Also es ist sowohl das Dienen als auch der Weg sind in der Shahada beinhaltet. Das ist sozusagen die erste Sache. Und man muss auch wissen, dass es drei Arten von Rechten gibt, die man gegenüber Wesen hat. Man hat zum einen ein Recht gegenüber Allah Azza wa Jalla. Man hat ein Recht gegenüber, Allah hat ein Recht dir gegenüber. Die Schöpfung hat auch ein Recht dir gegenüber und genauso hat auch deine Seele ein Recht dir gegenüber. Das ist eigentlich alles, was es an Rechten sozusagen gibt, die man verteilt. Mehr gibt es da nicht. Und deshalb kommt, und was ist das gewaltigste Recht, das man sozusagen, das es überhaupt gibt? Das Recht, das Allah dir gegenüber hat. Und deshalb kommt dann direkt nach der Shahada was? Das Gebet. Denn das ist das Recht, das Allah dir gegenüber hat. Okay? Weiterhin gibt es das Recht der Schöpfung gegenüber. Das ist das nächste Recht, das man zu verteilen hat. Und da kommt dann was direkt danach? Die Almosenentrichtung, also Zakah. Deshalb hilft man auch bedürftigen Menschen und so weiter. Das ist das Recht, das die Schöpfung dir gegenüber hat. Wenn du das Geld vergibst, also wenn du Zakah verteilst, dann ist das gar nicht dein Geld. Das ist gar nicht dein Recht. Das ist das Recht des Bedürftigen und des Armen. Und weiterhin gibt es das Recht deiner Seele gegenüber. Dann kommt direkt danach was? Das Fasten im Monat Ramadan. Die Läuterung der Seele, die Geduld, die man sich aneignet, dass man nicht beschimpfen soll. Und wenn etwas ist, so eine Streiterei, soll man sagen, ich bin fastend. Also, dass man sich erzieht, dass man seine Seele sozusagen läutert, das Recht der Seele dir gegenüber. Und zu guter Letzt kommt Al-Hajj, also die Pilgerfahrt, und die beinhaltet sozusagen alle Arten von Rechten. Und genauso wird auch im Koran erwähnt, da sagt Allah Azza wa Jal, und verrichtet die Umrah und die Hajj für Allah. Das ist das erste Recht. Weiterhin sagt Allah Azza wa Jal, und wer sozusagen die Hajj vollrichtet, der soll keine Freveltaten verrichten, der soll keine Schimpfwörter sagen. Das ist sozusagen das Recht deiner Seele dir gegenüber. Und zu guter Letzt die Schöpfung. Und da wird am Ende der Hajj wird was gemacht? Es wird ein Opfertier sozusagen geschlachtet für die bedürftigen Menschen. Und deshalb, weil in dieser Sache diese drei Rechte beinhaltet sind, macht man diese Angelegenheit auch nur einmal in seinem Leben. Das waren die Weisheiten, die man aus den fünf Säulen entzieht. Das nächste Mal sprechen wir über das Gebet, inshallah. Und ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung. Barakallahu fikum.
Möge Allah euch belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.